edicionin e sotëm informativ do të ndiqni, New South Wales regjistron 29 raste të reja me COVID-19. Zonat e Sydney ndërkohë ndodhen në izolim. OBSH-ja paralajmëron për një numër në rritje të personave të infektuar me variantin Delta. Shqetësime rreth familjarëve të australianëve në kullën e shembur në Miami. Dhe filloj me gjërësisht me lajmet, New South Wales ka regjistruar 29 raste të reja me COVID-19, 17 për e tyre u raportuan dje. Në një takim urgent të kabinetit i cili u mbajt sot për të diskutuar këshillat e mëtejshme shëndetësore, premierja New South Wales Gladys Berejiklian tha se është shqetësuar për faktin se rastet e reja janë jashtë zonave të qytetit që për momentin janë në izolim.
I want to foreshadow that because of the increasing exposure site that the health advice is evolving. This variant of the virus
Dua të paralajmëroj se për shkak të numrit të zonave të ekspozuara në rritje, mund të sillim edhe ndryshime në udhëzimet që do të na jap Ministria e Shëndetësisë. Ky variant i virusit është ngjitës, tepër i transmetueshëm si asnjë variant tjetër që kemi parë më parë. Kjo është arsyeja pse qeveria New South Wales do të ndërmarë çdo veprim të nevojshëm që duhet të ndërmerret për të ndërprerë përhapjen e infeksionit. Dua të konfirmoj se do të mbaj një takim të kabinetit të krizave sot për të diskutuar rreth këshillave shëndetësore, po ju vë të gjithëve në dieni se mund ta zgjasim më tepër izolimin. Ndërkohë në Sydney, në 24 orët e fundit janë kryer 55,000 teste. Zyrtare kryesore e shëndetësisë, doktoresha Carrie Chant, thotë se shumica rasteve të reja janë të lidhura me disa raste të tjera që janë të identifikuara dhe nënhetime. Megjithatë, ekziston një rast i cili është krejtësisht i panjohur. Zyrtarët e shëndetësisë në New South Wales i kanë kërkuar të gjithë banorëve në të gjithë qytetin e Sydney që të minimizojnë lëvizjen si dhe të përdorin sensin praktik. Zyrtare kryesore e shëndetësisë, doktoresha Carrie Chant, tha se qeveria nuk ka mundësi që të krijojë urdhra shëndetësie të cilët do të mbulonin çdo skenar të mundshëm.
So we do need to ask everyone across Sydney to please apply common sense. If you're in doubt,
i kërkojmë të gjithë banorëve të Sydney të përdorin logjikën. Nëse keni dyshime rreth veprimeve që duhet të ndërmerrni, nguroni. Mendoni që jeni të prekur, mendoni që duhet të izoloheni, mendoni më të keqen. Nuk ja vlen të diskutojmë detajet, paralajmëroi ajo. Ndërkohë lista e vendeve të ekspozimit rreth Sydney është rritur, përfshir këtu edhe periferitë e qytetit, si dhe plazhet veriore. Katër zona të qeverisjes lokale nën Sydney janë nën urdhrat e izolimit në një përpjekje për të kontrolluar përhapjen e plot të korona virusit në qytet. Deri tani, personat që jetojnë dhe punojnë në komunat e Woollahraas, Worvley, Randwick dhe qytetit të Sydney janë të izoluar dhe nën urdhrat e qëndrimit në shtëpi. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka paralajmëruar kundër rrezikut të variantit të COVID-19, i cili është identifikuar për herë të parë në Indi. Ai thot se transmetimet po rriten në nivel global, duke sjell kështu edhe presion për autoritetet shëndetësore.
Delta is the most transmissible of the variants identified so far. Has been identified in at least 85.
Varianti Delta është më i transmetueshmi në të gjitha variantet e tjera të identifikuara më parë. Ai është identifikuar në të paktën 85 vende dhe po përhapet me shpejtësi mes popullatave të pavaksinuara. OBSH-ja ka thënë më parë se të dyja dozat e vaksinave të COVID-19 me sa duket ofrojnë mbrojtje të fortë kundër variantit të ri. Sidoqoftë, ai ka paralajmëruar përsëri se pabarazia e vaksinave do t'i bëjë vendet e varfra më të dobta kundër rrezikut në rritje të këtij varianti. Autoritetet shëndetësore në Danimark thonë se vaksinat e COVID-19 të prodhuara nga AstraZeneca dhe Johnson & Johnson nuk do të përdoren në këtë vend. Kjo pas rishikimit të dhënave shëndetësore nga autoritetet e vendit. Autoriteti shëndetësor i Danimarkës tha në një deklaratë se ekuilibri mes përfitimeve të mundshme shëndetësore dhe rreziqeve nuk është i favorshëm. Danimarka është vendi i parë i cili pezulloi dhe braktisi plotësisht vaksinat Johnson & Johnson dhe AstraZeneca në muajt prill dhe maj, për shkak të shqetësimeve të sigurisë dhe mpiksjeve të gjakut. Afganët që kanë punuar së bashku me forcat australiane të mbrojtjes, si dhe familjet e tyre, kanë filluar që të mbërrinë në Australi nëpërmjet asaj që kuptohet të jetë grupi i parë i fluturimeve të evakuimit nga Kabuli, që në momentin që qeveria Morrison filloi përshpejtimin e procedurave të vizave për punonjësit e angazhuar lokal. Së bësë në gjuhën pashtu, ka të dhëna se të paktën 80 persona afgan dhe familjet e tyre, janë pjesë e dy grupeve të ardhurat të enten dhe të premten në Australi. Në përmjet korespondencës me përfaqësuesit e komunitetit dhe emigracionit në Australi dhe në Afganistan, ka të dhëna se të paktën 10 familje kanë mbritur në Brisbane në përmjet një fluturimi të zakonshëm të enten, ndërkohë që 3 familje erdhen në Melbourne. Në total, ky grup mendohet të numërojë të paktën 60 persona. Të paktën 20 persona të tjerë mbritën brëm në Sydney dhe në Melbourne. E ndërkohë, sekretari shtypit i shtëpisë së bardhë në Shtetet e Bashkuara, Jen Psaki, ka thënë se administrata e Biden kanë në plan të evakuojë qytetarët afgan, të cilët kanë punuar me forcat e Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, nuk është përshkruar një numër i sakt i personave që do të mbërrejnë. Shtëpia e bardhë dhe një përfaqësues ka thënë se ka identifikuar një grup aplikantësh të cilët kanë marrë viza emigrimi. Ata kanë shërbyer si përkthyes, si dhe bashkëpunëtorë të tjerë në kategori të cilat tani konsiderohen si kategori rreziku, në momentin që forcat amerikane do të largohen nga Kabuli.
They will be relocated to a location outside of Afghanistan before we complete our military drawdown by September.
Ata do të zhvendosen në një zonë jashtë Afganistanit përpara se ne të përfundojmë tërheqjen tonë ushtarake në shtator. Në këtë mënyrë do të jemi në gjendje që të përfundojmë edhe proceset e aplikimit për vizë. Ata do të jenë në një vend të sigurt. Detajet shtesë thjesht nuk mund të jepen në këto momente. Nuk kam një numër të caktuar për ju, megjithatë ka gjasa që ky numër nuk do të bëhet i ditur për shkak të elementeve të sigurisë, tha ajo. Presidenti i Shteteve të Bashkuara John Biden ka paralajmëruar mbështetje të plotë të qeverisë amerikane për banorët e Floridës pas shembjes së një ndërtese 12 katëshe në Miami. Zoti Biden tha se ka folur me guvernatorin e Floridës Ron DeSantis dhe i ka ofruar ndihmën më të madhe për të cilën ata sigurisht kanë nevojë.
I just want to say and I'm sure I speak for all the members of the Congress here today and all the survivors here that
Thjesht dua të them se jam i sigurt se këtu flas për të gjithë anëtarët e Kongresit, flas për të mbijetuarit. Është një periudhë shumë e vështirë. Ka njerëz që presin, duan të dinë se janë gjallë, a do të jenë gjallë. Ne duhet të presim dhe ngushëllimet tona shkon drejt tyre. Ju premtoj se administrata, Kongresi do të bëjnë gjithçka që të jetë mundur për t'i ndihmuar ata. Ai tha se zyrtarët e lartë kanë shkuar në Surfside, ku për momentin janë 160 persona ende të pagjetur. Rreth gjysma e 130 apartamenteve të kësaj ndërtese u shembën. Sipas të dhënave që ka SBS News, po i ofrohet ndihmë konsulore dy australianëve të cilët kanë të afërm në këtë ndërtesë. Numri aktual prej 4 të vdekurish shpritet të rritet. Drejtuesit e Bashkimit Evropian po takohen për të ditën dytë në Bruxelles pasi kanë debatuar për sundimin e ligjit në Hungari, përfshirë këtu edhe vendosjen e një legjislacioni të ri atje i cili do të ndalojë shfaqjen e informacioneve LGBT për fëmijët. Përfaqësuesit janë përplasur me kryeministin hungarez Viktor Orban rreth projekt ligjit që është kritikuar gjërësisht në të gjithë rajonin dhe që ka zemëruar grupet e të drejtave të njerëzit. Ligju në nënshkrua të mërkurën pasi Parlamenti i Hungarisë miratoi projekt ligjin javën e kaluar. Kritikët thonë se ligji lidh homoseksualitetin me pedofilin. Shumica e udhëheqësve të Bashkimit Evropian këmbgulën që diskriminimi nuk duhet të tolerohet në bllokun prej 27 vendesh dhe thanë se zoti Orban dhe ligji i ri hungarez shkojnë kundër vlerave themelore të Bashkimit Evropian. Kryeministri homoseksual i Luksemburgut Xavier Bettel shprehu trishtim për evolucionin dhe ndryshimet që janë bërë në pozicionin e homologut të tij hungarez mbi të drejtat e komunitetit LGBT ndër vite.
My takeaway after the speech was to remember a dinner I had 5, 6, or 7 years ago with Viktor Orban.
Pas fjalimit më kujtua një dark që pata 5 apo 7 vite më parë me Viktor Orban dhe me bashkëshortin tim në Budapest. Nuk e njoha më atë Viktor Orban me të cilin kisha darkuar. Ai që ulej për te tryezës së Këshillit Evropian sot ishte dikush tjetër. Më zgënjeu shumë dhe i thash të njëjtën gjë. Ishte mësimi im nga ky stigmatizim, kjo ndarje politikës, e cila është me të vërtetë e trishtueshme. Kryeministri holandez Mark Rutte i tha zotit Urban të respektojë të drejtat e komunitetit LGBT ose të largohet nga Bashkimi Evropian. Dhe kalëm në kursin e këmbimit të dollarit australian. Një dollar australian sot këmbet me 77.8 lek shqiptare, 63.5 cent euro, 75.8 cent dollar amerikan dhe 39.7 denar Macedonas. Në tenis numri 1 në botë, Ash Barty do të jetë përballë Carla Suarez Navarros në raundin e parë të Wimbledon të vendosur që do të fillojë të hënë në datën 28 qershor. Barty është favoritja për të marrë kupën, pavarësisht se ka patur një dëmtim muskuloz kohët e fundit. Kundërshtarja e saj e parë, spanjolja 32 vjeçare Suarez Navarros, doli në pension vitin e kaluar dhe u diagnostikua me limfomën Hodgkin. Megjithatë, ajo njoftoi se në prill ishte shëruar pas trajtimeve mjekësore dhe do të kthehej në tenis. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot nëpër qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 9-19, Melbourne 8-13, Brisbane 15-19, Perth 3-19, Adelaide 8-15, Canberra 4-12, Hobart 6-12, Darwin 23-31 gradë Celsius. Për nesër, Byro e Parashikimit të Motit sjell këto temperatura: Hobart 7-11, Melbourne 8-15, Canberra 1-13, Sydney 7-18, Adelaide 10-16, Brisbane 9-21, Darwin 21-31 dhe Perth 8-18 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ.